ambe andbal bunagu ka farafina sini alamisa september kalu tlewulu flasan bafel ngone saba katabla september kalu tletan nani tunisie jamana ka farafina ngane ya nyoda takubi sabana betan ngane ya nyoda be farafina andbal tana musumanu de kofo minu sima temesa mukan kanan ko junioru mali be kene ka sini alamisa malika boko flo betan egypte nyekoro tunisie kene ka jamana tane bena uni rotala Groupe A kono akulu folo Angola, Côte d'Ivoire, Guinée, Kenya ani RD Congo. Groupe B kulu flana Algérie, Égypte, Madagascar, Mali ani Tunisie, Jatigi. Jamana obenyo osoro chien kelengele kulu koronana. Nonyo dan kunchera jamana folo fla minuka kurumana chaya. Ulubeye demi-finale la Mali ka la nyini kenenka odeye ka joyoro nyuma soro. Mali Handball Fédération secrétaire général d'Ankan. Mohamed Lamini Jara Kafola, ojoro nyuma ye munye, ka jonjon bata walima, ka ke flana ye, ni joro flana masoro, ka sabana nyini. Iyani, mali anibal tana musmanu ka Tunisie sirata, labeni chama desigra senka, Mohamed Lamini Jara Kafola. Kada kan bibina, anibal federation ka bara ye minye, anibal tana kase ka balu aka anibal la, VOA bambara tokola bamako. Ya ka traurika la kubidu.